Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Novemba 8 mwaka 2016, ambapo pia tunasikika katika mita bendi za masafa mafupi, mita bendi 19 na 22, na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea ripoti kwamba upungufu wa chakula nchini Uganda umepelekea serikali kupiga marufuku uuzaji wa chakula hicho katika nchi jirani ya Kenya.
Na chakula yote yenye Waganda wamekuwa nayo wameiuza along the East African community.
Vile nchini Tanzania, uamuzi wa Rais Magufuli wa kutaka wa machinga wasifukuzwe mitaani wafurahisha wafanye biashara hao.
Nchi kukua ni sisi wenyewe tufanye kazi hizi, tujenge nchi yetu ikue. Sasa kama tunafukuza tutoke, itajengwa na nani? Na hatuwezi tukaishi bila nchi kuwepo, na nchi haiwezi kuishi bila sisi.
Hivyo msikilizaji, ni vidokezo tu vya yale ambayo tumekuandalia siku ya leo. Usikose kukaa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Idi Ligongo.
Rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, akiwa mjini Bujumbura, Burundi, kwa siku ya pili hii leo, anaendelea kukutana kwa mazungumzo na wadau mbalimbali wa mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Asubuhi ya Alhamisi hii, msaidizi wa mpatanishi huyo amekutana katika mazungumzo ya faragha na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza na balozi wanaowakilisha nchi za magharibi ikiwemo Marekani nchini Burundi, pamoja na mkuu wa chama cha tawala nchini humo. Anatarajia pia kukutana na mazungumzo na mpatanishi wa serikali ya Bujumbura na wananchi kabla ya kuongea hapo kesho katika mkutano na waandishi wa habari. Rais huyo wa zamani wa Tanzania alichaguliwa na wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa msaidizi wa rais wa Uganda Yoweri Museveni katika jukumu la kuwa mpatanishi wa wadau wa mzozo wa kisiasa ulioibuka mara baada ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kutangaza nia yake kugombea kiti cha urais kwa muhula wa tatu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amewaonya wenzake wa Ulaya kuhusu tishio linaloletwa na kuongezeka kwa uongozi wa kiimla barani Ulaya na duniani kiujumla. Akizungumza mapema leo katika baraza la mawaziri la ushirika wa Ulaya katika usalama OSCE mjini Hamburg, Ujerumani, Bwana Kerry amesema kuongezeka kwa mwelekeo wa fikra za utawala wa kiimla kunaendelea na kunaendana na kupuuza haki za binadamu, kubana uhuru wa vyombo vya habari na kuongezeka kwa vitendo vya kutokuwa na uvumilivu na kuwepo kwa vitendo vya chuki. Bwana Kerry pia amesema mgogoro wa mashariki mwa Ukraine na uvamizi wa Russia huko Crimea kumeendelea kwa kipindi kirefu, na kutoa mwito kwa OSCE kuendelea na juhudi za kujadiliana kumaliza masuala hayo yote kwa njia ya amani. Tume ya uchaguzi nchini Ghana inaendelea kutoa matokeo ya uchaguzi polepole kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika siku ya Jumatano. Tume hiyo imesema inahesabu kura hizo kwa umakini mkubwa baada ya tetesi kwamba huenda wapiga kura wengi kuliko waliosajiliwa walipiga kura katika zoezi hilo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Francisca Karka Forson akiwa mjini Accra nchini Ghana ametutayarishia ripoti inayosomwa hapa studio na BMJ Muridhi.
Waghana wanasubiri kwa hamu kauli kuhusu uchaguzi huo wa rais, ambapo rais wa sasa John Mahama alikuwa anakabiliana na kiongozi wa upinzani Nana Akufo-Addo. Chama kinachotawala cha NDC na kile cha upinzani cha NPP vimekuwa vikitoa matokeo yao, huku NPP kikifanya kikao na wanahabari leo asubuhi na kutangaza kwamba mgombea wao alikuwa ameshinda katika uchaguzi huo. Meneja wa kampeni ya chama hicho cha upinzani Peter Mark Manu aliwaambia wafuasi wake waliokuwa wanamshangilia kwamba mgombea wao Nana Akufo-Addo alikuwa ameshinda kwa kura zilizokuwa zimehesabiwa kufikia wakati huo. Lakini mkurugenzi wa uchaguzi wa chama kinachotawala Samuel Ofoso Ampofo ametaja hatua hiyo ya upinzani kutangaza ushindi kwa mgombea wao kama inayokiuka sheria na ambayo haiwezi kukubalika. Raia wengi wa Ghana wanataraji kwamba kufikia kesho watakuwa wamejua ni nani mshindi wa uchaguzi huo wa mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington. Wafanyakazi wa uokozi nchini Indonesia walitafuta watu mapema leo ambao inawezekana bado wamefunikwa, ikiwa ni siku moja baada ya tetemeko la ardhi kulikumba jimbo la Aceh, huku maafisa wakiomba msaada wa dawa na misaada mingine kwa ajili ya wale waliojeruhiwa ama kuharibiwa nyumba zao. Tetemeko la ardhi lenye kipimo cha Richter 6.5 limeua takriban watu 100 na kujeruhi zaidi ya watu 600. Limetokea katika upande wa kaskazini mwa kisiwa cha Sumatra mapema jana na kuharibu darzeni ya majengo, ambapo wilaya ya Jaya ikiathiriwa zaidi. Maelfu ya watu walilala misikitini na makazi ya muda, huku wengine wakilala nje. Serikali imetangaza wiki mbili za hali ya dharura katika jimbo la Aceh.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na serikali ya Uganda inaunda sheria kuzuia raia wake kuuza chakula katika nchi za nje, ili kuhakikisha kwamba nchi hiyo ina chakula cha kutosha. Sheria hiyo kutoka kwa Wizara ya Biashara na Viwanda nchini humo inawalenga raia walio mashariki mwa Uganda kwenye mpaka wake na Kenya, ambao wanauza mahindi na nafaka zingine nchini Kenya. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, ana ripoti kamili.
Waziri msaidizi wa biashara, viwanda na vyama vya ushirika Michael Warihi amefichua kwamba serikali ya Uganda kupitia wizara yake inakaribia kukamilisha ukarabati wa sheria itakayowazuia Waganda kuuza chakula kwa nchi jirani. Kulingana na serikali ya Uganda, uhaba mkubwa wa chakula kila baada ya msimu wa mavuno unatokana raia wake kuuza kila wanachovuna kwa nchi jirani. Wanaolengwa sana kwenye sheria hiyo ni wakazi wa mashariki mwa Uganda kwenye mpaka na Kenya. Serikali ya Uganda inataka mauzo ya chakula nchini Kenya kusimamishwa na kuharamishwa. Sheria ya serikali inaungwa mkono na waziri wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambaye pia ni mbunge wa eneo la Samia Bugwe mashariki mwa Uganda, Julius Maganda.
Sheria ni sawa kwa sababu kwa ukweli saa hii Uganda kuna na chakula. Jani mingi, hiyo ndio problem moja ndio imeiko nayo. Na chakula yote yenye Waganda wamekuwa nayo wameiuza. Along the East African Community, hata ukienda Tanzania, Tanzania ilikuwa na kota ya chakula yenye wanaweza uza na chakula yenye inaweza ingia kwa nchi yao. Juzi hapa walikuwa na ile rais, walikataa kuuza mchele nje, na waliweka chakula yenye inaweza kusaidia watu yao time ya njaa. Sasa Tanzania hakuna na njaa mingi sana kama Uganda. Sasa sheria hiyo ikikuwa inakuja itasaidia watu.
Kulingana na serikali ya Uganda, Waganda ni watu wenye bidii katika kilimo, lakini ni jambo la kustaajabisha kwamba raia wake wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, na kwa sasa wanategemea chakula cha msaada baada ya kuwauzia Wakenya chakula walichovuna. Lakini mbunge wa Kikona David anasema hatua ya Uganda italeta matatizo ya kidiplomasia kuhusiana na mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Mikutano mingi na masignature mengi wameweka mpaka tufanye pamoja kitu kama hiyo, mpaka itegemee ende mpaka summit ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Najua kwamba mambo mengine hivi imeandikwa, imesainiwa. Sasa tukiwa pamoja tu kufanya mambo kama haya italeta shida sana.
Msimu mrefu wa kiangazi umesababisha uhaba mkubwa wa chakula, maji na malisho kwa mifugo Afrika Mashariki, wakazi wa mipakani wakivuka mipaka na kuingia nchi jirani bila kufuata masharti yaliyopo, wakitafuta jinsi ya kujikimu kimaisha. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Namna sasa tuendelee na habari muhimu za dunia tukitoka huko Kampala, Uganda.
Wabunge wa Korea Kusini wamewasilisha muswada wa kupiga kura ya kutokuwa na imani na rais anayekabiliana na upinzani mkali Park Geun-hye kuhusiana na kashfa ya rushwa ya mamilioni ya dola. Muswada huo uliwasilishwa mapema leo wakati wa kikao cha wabunge 300. China na Marekani zinasuguana kuhusu simu ya wiki iliyopita aliyoipiga rais mteule wa Marekani Donald Trump kwenda kwa rais wa Taiwan, lakini msuguano huo wa maneno baina ya nchi hizo mbili kwa kiwango kikubwa haujaigusa Taiwan, ambayo inaonekana kuanza kupata ukaribu na Washington. Mashirika ya wanaharakati wa haki za binadamu wamerejea kutoa mwito kwa serikali ya Laos kutoa taarifa ya kule halipo mwanaume mmoja wa Lao, Mong Kiang Yang, ambaye ni mkimbizi aliyetambulika na Umoja wa Mataifa na kupotea toka alipoondoka nchini Thailand mwezi Desemba mwaka wa 2011. Na huku vikosi vyake vikielekea kushinda mapambano ya Aleppo, rais wa Syria Bashar al-Assad anasema mapambano yataendelea mpaka mgogoro wa miaka mitano utakapokamilika. Assad aliapa kupitia mahojiano yaliyochapishwa leo katika gazeti linalomilikiwa na serikali la Al-Watan, ikiwa ni siku moja baada ya vikosi vya Syria vinavyosaidiwa na Russia kufanikiwa kumiliki robo tatu ya mji mkongwe wa Aleppo.
Asante sana Idi Ligongo kwa habari hizo. Msikilizaji, unaweza kupata mengi zaidi kwa kuingia kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com. Na sasa tukiangalia habari zaidi kutoka kwa waandishi wetu, ni huko nchini Tanzania ambako kumeanza kujitokeza mgongano wa hoja baada ya rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli kuamuru wafanyabiashara ndogo ndogo maarufu kama wamachinga wasibugudhiwe na kwamba waachwe kwenye maeneo yao kuendelea na biashara zao. Kutoka Dar es Salaam, huyu hapa George Jogopa na taarifa kamili.
Duru za habari zinasema kwamba mamia wafanyabiashara hao wamekuwa kimiminiko kwa wingi katika maeneo waliondolewa, huku wengine wakienda mbali zaidi kwa kuweka vibanda katika maeneo yanayotajwa kuwa sio rasmi kwao. Kumekuwa na hali ya shamra shamra, shangwe na furaha kubwa kwa wafanyabiashara hao wanaofurahia tangazo la Rais Magufuli aliyofungulia milango kuendelea kusalia katika maeneo yao ya biashara bila kubugudhiwa na mtu yoyote.
Kuhusu mchakato huu rais alosema kuhusu wa machinga achiwe, yani sisi tumeupokea kwa dhati. Kwa sababu nini? Mtu anaweza kukutoa hapa akakupeka sehemu nyingine sio rafiki. Sasa kama sehemu ni sio rafiki, na sisi tumechukua mikopo ya watu, tumepanga nyumba za watu, sasa tumechukua mali za watu, sasa itakuwaje mpaka mtu anakuja asubuhi unaamka wewe unakuta mabanda yote yamevunjwa? Sasa kwa maneno kwa una pa kwenda mtu, inabidi sasa watu tena waingie mitaani waanze kukabana tu.
Kumekuwa na hoja kwamba tangazo hilo lililotolewa na kiongozi wa nchi huenda likazua soko moko lingine, kama vile wafanyabiashara hao kuvamia maeneo sio rasmi na kuanza kuendesha biashara zao. Lakini hoja hizo zimepingwa vikali na wafanyabiashara hao wanaodai kwamba biashara zao zinafanywa kwa kuzingatia mipaka na weledi wa mambo.
Nchi kukua ni sisi wenyewe tufanye kazi hizi tujenge nchi yetu ikue. Sasa kama tunafukuza tutoke, itajengwa na nani? Na hatuwezi tukaishi bila nchi kuwepo, na nchi haiwezi kuishi bila sisi. Cha kufanya watengenezee mazingira mazuri, watupe muongozo mzuri, watueleweshe kwamba tupita hapa, watuteteye, sio watubuguze, watunyanyase.
Kama wasemavyo Waswahili, palipo na wawili akisauliwa mmoja wao, basi manunguniko hujitokeza. Hivyo ndivyo inavyoshuhudiwa sasa baada ya wafanyabiashara bodaboda kuanza kutoa kilio chao wakimsi rais awakumbuke. Waendesha bodaboda wanasema kwamba ikiwa wao ni sehemu ya wafanyabiashara ndogo ndogo, wanahisi wanayo haki ya kuruhusiwa kuanza kusafirisha abiria katika maeneo katikati ya mji, tofauti na ilivyo sasa wakipigwa marufuku.
Kwa kweli hata sisi madereva bodaboda tuitamani na sisi mheshimiwa rais tupe ruhusa kwenda mjini, kwa sababu sisi nao ni wafanyabiashara. Hatuna tofauti na machinga, kwa sababu ni wafanyabiashara wadogo wadogo. Na kwa sababu katika kampeni aliongea akasema kwamba atawajali watu wa kipato cha chini, mojawapo ndio sisi. Lakini kipaumbele amewapa sana wamachinga. Lakini sisi bado tukienda mjini tunakamatwa.
Ungeruhusiwa tu kuenda mjini kwa sababu unakuta tunakosa hata hela. Kwa sababu hapa wanaweza akaja abilia wanataka waende mjini, afu ni rahisi mtu kuweza kupata hela ya kutosha, lakini tunashindwa kwenda kule kwa sababu ya kuenda kule tunakamatwa. Na ukishakamatwa unakula unatoza faini kubwa sana, unaona? Ambayo hata hela unaweza kuitafuta hata kwa mwezi usipate, kwa wiki usipate, unaona? Kwa hiyo na sisi na mimi naomba tu mheshimiwa rais na sisi angetufikia sawa na sisi wafanyabiashara wadogo wadogo, walau tukaruhusiwa kwenda mjini.
Kwa miaka mingi kumekuwa na hali ya vuta ni kuvute baina ya dola na wafanyabiashara ndogo ndogo ambao wamekuwa kiandamwa na nguvu za dola. Baadhi wa dadisi wa mambo wanasubiri kuona namna tangazo hilo la Rais Magufuli itakavyoweza kutoa tiba ya kudumu kuhusu mvutano huo. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Upo nchini Kenya hivi sasa na nduguyo wa karibu anaumwa. wapi pa kumpeleka wakati madaktari na wauguzi wamegoma? Ili kumaliza mgomo na matatizo mengine kama haya nchini Kenya au popote pale ulipo, nini kifanyike? Ili kutoa mawazo yako, usikose kujiunga nasi katika Live Talk hapo kesho katika matangazo haya ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Bila shaka itakuwa ni jambo la manufaa wewe kushiriki na sisi katika Live Talk hapo kesho, tukijua mengi kuhusiana na mgomo huo wa madaktari. Na tukisalia katika kuhusu mgomo huo huo wa madaktari, mgomo huo wa wauguzi na madaktari nchini Kenya ambao umeingia siku yake ya nne hii leo umechukua mwelekeo mwingine baada ya wadau wengine kuungana na wahudumu hao wa sekta ya afya. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, na kwanza nikamuuliza anipe taswira kuhusu jinsi mambo yalivyo kufikia sasa.
Siku moja tu baada ya Rais Kenyatta kueleza madaktari kurudi kazini na kuhakikisha kwamba wanaangazia maslahi ya wananchi, leo madaktari hawa wamejitokeza na kusema kama katu hawataweza kurudi kazini mpaka makubaliano ya mkataba uliowekwa mwaka 2013 utekelezwe. Na hii pia inakuja siku moja tu baada ya mahakama ya wafanyakazi hapa jijini Nairobi kuamuru kwamba viongozi hawa mashirika haya ya madaktari waweze kukamata na kufikisha mahakamani kwa kutozingatia sheria ilivyowekwa.
Vile vile kuna nani Wandera, kuna wadau wengine tunaweza kuwaita wadau ambao wamesema kwamba wataungana sasa na madaktari na kuhakikisha kwamba mgomo huo umekuwa mkubwa hata zaidi ya ulivyo kwa sasa hivi. Hebu tueleze kuhusu hao.
Wadau ambao wamekuwa wakitoa huduma katika hospitali kuu ya Kenyatta ambao ni 290 leo wamekutana na kutoa kauli kwamba nao wataweza kujiunga na wenzao ambao hawaendi kazini kwa sababu serikali haijaweza kuwapa mshahara na kutekeleza makubaliano mkataba wa 2013. Na hawa kati ya washikadau hawa ni baadhi ya wahadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, ile shule ambayo inatoa matibabu, mafunzo ya matibabu katika taifa hili. Na vile vile pia chama cha madaktari kimetishia kwamba hospitali zote za kibinafsi Jumanne tarehe 13 zitaweza kufungwa, pamoja na zile za kimishonari zitaweza kufungwa ili kulemaza shughuli za matibabu humu nchini. Na Ouma Oluga ambaye ni katibu mkuu wa chama cha madaktari anasema kuwa madaktari wako tayari kujiuzulu iwapo serikali haina nia ya kutimiza mkataba makubaliano uliowafikiwa kati yao na serikali.
Na tukimalizia Wandera, je, kumekuwa na mikutano yoyote, na kama kuna mikutano imefanyika, kuna matunda yoyote ambayo yametoka, au wanasemaje wale ambao wamekutana hii leo?
Jana kulikuwa na mkutano ambao ulipaniwa kwamba ungetoa suluhu kwa mgogoro huu. Lakini jana tulipokuwa tukizungumza na katibu mkuu wa chama cha madaktari, Daktari Ouma Oluga, alisema kwamba serikali iliwaita katika jumba la Afya House kwenda kuzungumza nao, lakini hawakuja. Wakati walijua kwamba sasa mahakama imetoa amri kwamba wakamatwe, wakaamua kwamba liwe na liwalo, hatojihusisha na serikali katika mazungumzo yote, na hivyo basi mpaka serikali ije chini keti nao na iwaeleze kwamba huu ndio mkataba tuliwafikiana nanyi na tutaweza kuutekeleza, mpaka wakati huo ndipo watakaweza kurudi kazini. Lakini bila hapo hakuna mazungumzo watakayo keti chini kuzungumza na serikali. Vile vile muungano wa wafanyakazi nchini nao umeipa serikali makataa ya saa 24 kupata suluhu ya kudumu kwa mgogoro huu, la sivyo nao watagoma.
Naam, ni mwandishi wetu Kennedy Wandera akizungumza nasi kutoka jijini Nairobi. Na sasa tupige kiguu na njia moja kwa moja hadi huko DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni kwamba mazungumzo mapya yameanza kufanyika hii leo ambayo yanashirikisha wanasiasa na vyama vya upinzani vikiongozwa na mwanasiasa mkongwe na ambaye jina lake Etienne Tshisekedi, na vyama tawala, mashirika ya kiraia na vile vile viongozi wa kidini katika juhudi za kutanzua mzozo wa kisiasa na ambao unalikumba taifa hilo. Mwandishi wetu wa DRC Austel Malivika yako na ripoti kamili.
Kuhusiana na mazungumzo ambayo yameanzishwa katika mji wa Kinshasa, nimezungumza naye Daniel kutoka chama cha upinzani UDPS.
Na kitu tutazungumzia kwa mazungumzo ni kumwambia bwana Kabila miula yake miwili imekwisha, tayari aache madaraka, aachie mwingine mkongomani aongoze nchi ya Kongo.
Hata hivyo nilizungumza naye mbunge Nzangi, mmoja wa viongozi wa Rassemblement, ambaye tulizungumza naye kwenye line ya simu.
Bana sahihi, sasa mazungumzo mapya yameanza bao sahihi leo kwa katikati ya chama cha Rassemblement na watu wenye kumuunga mkono rais.
Na mnadhani kwamba mazungumzo hayo yatatoa suluhisho?
Sio, kuna kitu kimoja tu ambacho kinaweza kuwa suluhisho kubwa, ni kwamba rais Kabila akubali kama nchi na katiba, na katiba ya nchi hiyo inasema madaraka yake yanaisha tarehe 16 mwezi wa Desemba, kwa sababu hakuna mtu atakubali katiba ikinyagwe na hakuna mtu atakubali rais Kabila aweze kufanya muhula mwingine.
Upande mwingine nimezungumza naye Cyril Muhongia, msemaji wa vyama tawala mkoa Kivu ya Kaskazini.
Yeyote atakayeleta pendekezo ambalo aliambatane na katiba, basi nilo alitapewa nafasi. Hicho cha muhimu na kupewa kipaumbele ni kwamba wakongomani wote wakae pamoja, wakubaliane, na sisi wote twende katika uchaguzi tukiwa na roho moja ya uzalendo na utaifa.
Fahamike kwamba mazungumzo hayo yanasimamiwa na kanisa Katolika katika shirikisho la Sengo, kutazama namna ya kuweza kuweka pande mbili zote zinazohitilafiana ili ziweze kuwafikiana na kuepuka mgogoro ama machafuko ambayo yanaweza kutokea. Japol Kasereka ni profesa kwenye kio kikuu cha utatuzi wa migogoro ISESOD katika mji wa Goma.
Tunasubiri kwa hao wanasiasa makubaliano mazuri, wafikie kiwango ya kufikiana, wamoja waitie kupoteza ngambo moja na wengine waitie kupoteza ngambo moja, ili wakutaniane fasi moja hivi fulani. Rais ambaye ana iko kwa sasa hataweza kutia kandidati yake tena kwa upya, italeta suluhisho bora.
Ifahamike kwamba mashirika ya kiraia, vyama vya upinzani na vyama tawala vyote vinashiriki katika mazungumzo hayo, lakini mashirika ya kiraia katika wilaya ya Ituri imesema kwamba wote wanaoshiriki katika mazungumzo hayo kama mashirika ya kiraia, iwapo watatajwa kama mawaziri, lazima waondoke katika mashirika ya kiraia. Jabo Skolalo.
Sisi hatutafute kiongozi, tunasaidia tu raia na tunafanya hiyo kazi bila kutafuta kiongozi. Na tunasema kama kuna kutakuwa wale watachaguliwa waende kati ya waziri, wale tayari waanje kumbele kutoka kwenye msikiti vile.
Ifahamike kwamba mazungumzo hayo yamefanyika, baadhi ya wananchi watazama kwa karibu mazungumzo hayo iwapo tarehe 19 Desemba kutakuwa na utulivu. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mzozo, vikwazo ambavyo vinachangia kasi ya polepole ya upelekaji misaada nchini Sudan Kusini. Mamilioni ya watu nchini humo wamekoseshwa makazi na mzozo tangu mwaka wa 2013. Wengi wao wana shida ya misaada ya kibinadamu. Lakini maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema juhudi za misaada zimezuiwa au kuwa na kasi ya polepole kwa sababu wafanyakazi wa misaada hawana uwezo wa kufikia wale wenye shida. Wanaomba kuwepo na fursa ya uhuru, salama na kutokuwepo vikwazo ili kuzuia mizozo ya kibinadamu kuwa mibaya hata zaidi. Mwandishi wa VOA Jody Kapua anaripoti, na Yadija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Afisa wa juu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja Mataifa nchini Sudan Kusini anasema urasimu ni miongoni mwa matatizo yanayozuia mtiririko wa misaada.
So it can be anything from a delay in getting a visa for an international staff member.
Hivyo inaweza kuwa chochote, kuanzia uchelewesho wa kupata visa kwa mfanyakazi wa kimataifa kuingia nchini humo mpaka uchelewesho wa kuandikisha gari iliyoletwa kutoka nje. Urasimu ni wa mambo mengi ambao watu wanapitia kila siku.
Ian Ridley ni mkuu wa ofisi ya OCHA nchini Sudan Kusini, ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu. Anasema pia kuna vikwazo, kwa maneno mengine wafanyakazi wa misaada hawawezi kwenda kila mahali wanakohitaji kwenda.
Often what we're finding is organizations are denied access.
Mara nyingi tunachogundua ni taasisi zinanyimwa fursa hasa kufika baadhi ya sehemu za nchi kufanya kazi zao.
Ametoa mfano wa mji wa Wau ulioko katika jimbo la magharibi la Bahr el Ghazal.
In Wau or the areas outside of Wau, we've not been able to deliver humanitarian.
Huko Wau au maeneo nje ya Wau, hatujaweza kugawa misaada ya kibinadamu tangu Juni mwaka huu. Kwa hiyo kuna maelfu ya watu upande wa kusini na magharibi mwa mji huo ambao hawajapokea misaada yoyote ya kibinadamu kwa miezi mingi hivi sasa. Kwa hakika, huo ni wasiwasi wetu mkubwa.
Mfano kama huo umegundulika kuzunguka Yei katika jimbo la Central Equatoria. Afisa wa OCHA anasema muda mwingi, fedha na nguvu zimetumika kujaribu kusuluhisha matatizo haya.
It becomes a distraction from the real task of delivering humanitarian assistance. So that's something.
Inaingilia kati jukumu la kweli la kugawa misaada ya kibinadamu. Kwa hiyo, hilo ndilo jambo linalotutia wasiwasi sana, kwa sababu tungependa muda wa wafanyakazi wetu na rasilimali zetu zitumike katika kugawa misaada.
Ridley anasema urasimu na fursa ya kushughulikia matatizo umewasilishwa kwa maafisa wa serikali.
We've had a series of meetings with the South Sudanese government.
Tulikuwa na mfululizo wa mikutano ya serikali ya Sudan Kusini. Tulikuwa na mkutano mzuri sana wiki kadhaa zilizopita na kuelezea mlolongo wa matatizo ambayo watu wa misaada wanakabiliana nayo. Tulielezea kwa kina na mkutano ulikuwa mzuri. Ahadi zilitolewa kuboresha hali. Kile ambacho hatujakiona ni maendeleo ambayo tulikuwa na matumaini kuona matokeo ya mkutano huo. Kwa hivyo, tutafuatilia mamlaka hapa Sudan Kusini.
Mbali ya mzozo na urasimu mkubwa, afisa wa Umoja Mataifa anaelezea tatizo jingine linalowakabili wafanyakazi wa misaada.
A large and growing concern here in South Sudan is the issue of crime. And that is due to the general economic situation.
Wasiwasi mkubwa na unaongezeka hapa Sudan Kusini ni swala la uhalifu. Na hilo kwa ujumla ni hali ya uchumi. Taasisi za kibinadamu zina rasilimali au wana fedha za wafadhili. Kwa hiyo mara kwa mara wanaonekana kuwa chanzo muhimu cha bidhaa na fedha kwa wahalifu.
Ridley ameonya kwa mzozo wa kibinadamu Sudan Kusini unazidi kuwa mbaya.
A couple of examples of that, the number of people leaving South Sudan as refugees for neighboring countries.
Mifano kadhaa kwa hiyo ni idadi ya watu wanaondoka Sudan Kusini kama wakimbizi kuelekea nchi jirani imeongezeka kwa kiwango kikubwa katika kipindi cha miezi michache iliyopita. Hivi sasa kuna takriban wakimbizi milioni 1.2 katika nchi jirani. Na idadi hiyo inaongezeka kila siku. Maelfu ya watu wanaondoka kwa siku kwenda Uganda, Kenya, Ethiopia na Sudan.
Ridley anasema karibu kila sehemu ya Sudan Kusini hivi sasa imeguswa na mzozo. Anasema hiyo ni tofauti kabisa na miezi sita iliyopita ambapo ungeweza kuelezea sehemu za nchi ambazo zinahitaji msaada.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi leo saa 2 za usiku saa za Afrika ya Kati na saa 3 saa za Afrika ya Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo tunaangalia kwa undani zaidi kuhusu mgomo wa madaktari nchini Kenya ambao unazidi kuchukua sura mpya.
Hayo ni mambo ambayo sisi kama viongozi kamwe hatutakubali na tuko tayari kuendelea kushiriki mgomo mpaka siku ile serikali itakubali.
Vile vile leo tutamulika swala la kutafuta suluhu kwa Burundi. Makubaliano yamefikia wapi? Ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa akiwa Bujumbura Burundi kwa siku ya pili leo anaendelea kukutana na kufanya mazungumzo na wadau mbalimbali wa mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amewaonya wenzake wa Ulaya kuhusu tishio linaloletwa na kuongezeka kwa uongozi wa kiimla barani Ulaya na duniani kiujumla. Akizungumza mapema leo katika baraza la mawaziri la ushirika wa Ulaya katika usalama OSCE mjini Hamburg, Ujerumani, Bwana Kerry amesema kuongezeka kwa mwelekeo wa fikra za kiimla kunahatarisha dunia.
Na kwa taarifa hiyo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi kwa matangazo mengine hapo baadaye. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio ni Aida Hisa. Hapa studio
mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni BMJ Muridhi, nikikutakia usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington.